Գլուխ 9-րդ. Վճռականը անցնում է բարեհուսո հրվանդանը։ Փոխադրանավի առաջամասում։ Պրոֆեսոր Ջոյի տիեզերագիտության դասընթացը։ Օդապարիկների ղեկավարումը։ Օդային հոսանքների հետազոտությունը։ Դոկտոր Ֆերգյուսոնի գյուտը։ Վճռականը արագ-առաջ էր գնում դեպի բարեհուսո հրվանդանը։ Եղանակը հրաշալի էր, թեև ծովը սկսում էր հուզվել։ Մարտի 30-ին, Լոնդոնից մեկնելուց 27 օր հետո, հորիզոնի վրա երևաց սեղան լեռը։ Հեռադիտակով կարելի էր տեսնել հեռավոր բլուրներից կազմված ամֆիթատրոնի ստորոտում Քեյփ քաղաքը, և քիչ հետո վճռականը խարիսխ ձգեց այդ նավահանգստում։ Նավապետը այստեղ կանգ էր առնում միայն ածուխի պաշարը լրացնելու համար։ Մի օրում վերջացնելով այդ գործը, հաջորդ օրը փոխադրանավը ուղղվեց դեպի հարավ, որպեսի պտտվի Աֆրիկայի հարավային ծովով և մտնի Մոզամբիկի նեղուցը։ Ջոյի առաջին ծովային ճամփորդությունը չէր այդ, և նա շուտով նավի վրա իրեն զգաց այնպես, ինչպես տանը։ Անկեղծության և ուրախ բնավորության շնորհիվ նավի ամբողջ անձնակազմը սիրեց նրան։ Բացի այդ, դոկտորի հրճակը նույնպես անդրադառնում էր նրա վրա։ Նրան լսում էին որպես պատգամախոսի, և ճիշտն ասած նա ուրիշներից ավելի չէր սխալվում։ Եվ այն միջոցին, երբ դոկտորը սպաների սրահում աշխարհագրություն էր դասավանդում, Ջոն թագավորում էր նավի առաջամասում և իր ձևով ուսուցանում էր կոսմոգրաֆիա տիեզերագիտություն։ Պետք է ասել, սակայն, որ այդ մեթոդին հետևել էին բոլոր ժամանակների մեծագույն գիտնականները։ Շատ բնական է, որ նավի առաջամասում խոսակցությունը դառնում էր օդային ուղևորության շուրջը։ Ջոն դժվարանում էր այդ կամավոր մարդկանց համոզել, թե օդային ուղևորությունը հնարավոր է, բայց եվ վերջապես այդ նրան հաջողվեց։ Նավաստիների երևակայությունն այն աստիճան գրգռվեց, որ նրանց համար ամեն ինչ հնարավոր թվաց։ Ոգևորված պատմիչը հավատացնում էր ունկնդիրներին, որ այդ օդային ուղևորությանը պիտի հաջորդեին դեռ շատ ուրիշները։ Դա գերմարդկային մի շարք ձեռնարկումների սկիզբն է միայն, հավատացնում էր նա։ Տեսնում եք, սիրելի բարեկամներ, մի անգամ, երբ այսպիսի ուղևորության համնառնում ենք, այլևս չենք ուզում նրանցից ձեռք քաշել, և մեր հաջորդ օդային արշավանքին մենք այլևս հողի երեսից չենք թռչի, այլ շարունակ կսավառնենք դեպի վեր։ «Ահա թե ինչ, ուրեմն ուղիղ դեպի լուսին կգնանք», հարցրեց ունկնդիրներից մեկը ոգևորված։ «Դեպի լուսին», պատասխանեց Ջոն։ «Ոչ, այդ արդեն սովորական բան է, ամեն մարդ կարող է այնտեղ գնալ. Բացի այդ, լուսնի վրա ջուր չկա, կարիք կլինի մեծ քանակությամբ ջուր տանել. Բացի ջրից, անհրաժեշտ է նաև շշերով օդ տանել, շնչել կարողանալու համար»։ «Թող այդպես լինի, բայց գուցե այնտեղ ջին ճարվի», հարցրեց մի նավաստի, որ շատ էր սիրում այդ խմիչքը։ «Այնտեղ ջին էլ չկա, սիրելիս, ոչ, ինչու լուսին գնալ. ավելի լավ է թռչել այն գեղեցիկ աստղերի սքանչելի մոլորակների միջով, որոնց մասին դոկտոր այնքան հաճախ է խոսել ինձ հետ. Օրինակ, մենք մեր ուղևորությունը կսկսենք Սատուրնից»։ «Այդ այն մոլորակն է, որը մի օղ կամ մատանի ունի», հարցրեց գլխավոր նավաստին։ «Այո, ամուսնական մատանին, միայն հայտի չէ, թե ուր է կորել նրա կինը»։ «Ինչպես, միթե կարող եք այդքան բարձր թռչել», բացականչեց զարմացած մի փոքրահասակ նավաստի։ «Քոտերը սատանա է, ինչ է»։
«Սատանա? Նա այնքան բարի է, որ շատ հեռու է սատանայից»։
«Իսկ ուր թռչենք Սատուրնից հետո»,  հարցրեց ունկնդիրներից ամենաանհամբերը։
«Սատուրնից հետո կայցելենք Յուպիտերին, մի տարօրինակ երկիր, հավատացնում են ձեզ. այնտեղ օրը միայն 9.5 ժամ է, այդ իհարկե ծույլերին ձեռք կտա, իսկ տարին հավասար է մեր 12 տարիներին. այդ նրանց համար է լավ, որոնք ընդամենը միայն 6 ամիս ունեն ապրելու. այդպիսով նրանց կյանքը մի քիչ կերկարի»։
«Նրանց մեկ տարին հավասար է մեր 12 տարիներին»,  կրկին հարց տվեց փոքրահասակ նավաստին։
«Այո, տղաս, այդ հասակում դու դեռևս մորդ կաթը պիտի ծծեիր, իսկ այն ծերուկը, որ 50-ի մոտ է, դեռևս 4.5 տարեկան երեխա կլիներ այնտեղ»։
«Այդ արդեն չափազանցություն է»,
բացականչեցին բոլոր ներկաները։
«Իսկական ճշմարտություն է», ասաց Ջոն վստահությամբ։ «Բայց դուք ինքներդ դատեցեք. երբ այս երկրի վրա ենք ապրում, ապա ոչինչ չենք սովորում, մնում ենք տգետ, ինչպես ծովախոզը»։ Բայց ապրիր Յուպիտերի վրա ու կտեսնես, թե ինչեր կան այնտեղ։ Մի բան էլ ավելացնեմ։ Այնտեղ պետք է ականջները ծրես, որովհետև Յուպիտերի արբանյակները շատ էլ հանգիստ բնավորության տեր չեն։
Բոլոր ունկնդիրները ծիծաղում էին, բայց կիսով չափ հավատում էին նրան։ Իսկ նա շարունակում էր խոսել Նեպտունի մասին, որտեղ այնքան լավ են ընդունում ծովայիններին, Մարսի մասին, որտեղ դրության տերը զինվորականներն են, մի բան, որ վերջի վերջո անտանելի է դառնում։ Ինչ վերաբերում է Մերկուրիին, մի զզվելի աշխարհ, այնտեղ ապրում են միայն գողեր ու վաճառականներ, և այնքան միմյանց նման են, որ դժվար է մեկը մյուսից ջոկել։
«Իսկ երբ վերադառնանք մեր արշավանքից», ասաց համակրելի պատմիչը, «մեզ կպարգևատրեն հարավային խաչի շքանշանով, որը տեսնում եք, այ փայլում է բարի աստծո կրծքին»։
«Եվ դուք արժանի կլինեք դրան»,
ասացին նավաստիները միաձայն։ Այդպես ուրախ էին անցնում երկար երեկոները նավի առաջամասում։ Իսկ այդ ժամանակ սպաների դահլիճում շարունակվում էին դոկտորի գիտական զրույցները։ Մի անգամ խոսակցությունը դարձավ օդապարիկների ղեկավարման շուրջը, և բոլոր ներկաները խնդրեցին Ֆերգյուսոնին հայտնել այդ մասին իր կարծիքը։
«Չեմ կարծում», ասաց նա, «որ երբևիցե հնարավոր լինի ղեկավարել օդապարիկը. ինձ ծանոթ են բոլոր փորձված կամ առաջարկված ձևերը. Նրանցից ոչ մեկը հաջողություն չի ունեցել, ոչ մեկը գործնական չէ. Շատ բնական է, որ ես պետք է զբաղվեի այդ խնդրով, որը շատ մեծ նշանակություն ունի ինձ համար. Սակայն ես չկարողացա մեխանիկայի ներկատվյալներով լուծել այդ խնդիրը. Դրա համար պետք է հնարել արտակարգ ուժով ու անհավատալի թեթևությամբ մի շարժիչ մեքենա. Բացի այդ, հնարավոր չէ դիմադրել քիչ թե շատ ուժեղ օդի հոսանքներին. պետք է ասել, թե մինչև այսօր մարդիկ զբաղված են եղել զամբյուղի և ոչ թե օդապարիկի ղեկավարման հարցով. այդ սխալ է»։
«Սակայն», ասաց ունկնդիրներից մեկը, «մեծ նմանություն կա օդապարիկի և նավի միջև, իսկ վերջինս հեշտությամբ կարելի է ղեկավարել»։
«Սխալվում եք»,
պատասխանեց դոկտոր Ֆերգյուսոնը։
«Նմանություն քիչ կա, կամ բոլորովին չկա. օդի խտությունը անհամեմատ ավելի պակաս է, քան ջրինը, որի մեջ նավը միայն կիսով չափ է սուզվում. մինչդեռ օդապարիկն ամբողջովին լողում է մթնոլորտի մեջ և անշարժ է մնում իրեն շրջապատող միջավայրի նկատմամբ»։
«Ուրեմն ձեր կարծիքով օդագնացություն գիտությունն ասել է իր վերջին խոսքը»՝
հարցրեց մեկը։
«Ոչ, իհարկե ոչ.
պետք է ուրիշ մի ելք գտնել, և եթե հնարավոր չէ ղեկավարել օդապարիկը, ապա պետք է նրան պահել բարենպաստ օդային հոսանքներում. աստիճանաբար ինչքան բարձրանում ենք, այնքան օդային հոսանքները դառնում են ավելի միօրինակ, և նրանց ուղղությունն ավելի կայուն, այնտեղ օդի բարձր շերտերում. նրանց վրա չեն ազդում հարթավայրերն ու լեռները, որոնք գտնվում են գետնի երեսին. ինչպես գիտեք, դրանք են քամիների ուղղության փոփոխման և անկայունության գլխավոր պատճառը. ուրեմն, եթե վերջապես մթնոլորտի գոտիները կուսումնասիրվեն, օդապարիկը հնարավոր կլինի պահել բարենպաստ հոսանքներում»։
«Սակայն եթե այդպես է», ասաց նավապետ Պեննետը, «այդ նպաստավոր գոտիներին հասնելու համար պետք է անվերջ բարձրանալ կամ իջնել. այդտեղ է իմ կարծիքով իսկական դժվարությունը, սիրելի դոկտոր»։
«Բայց ինչու, սիրելի նավապետ»։
«Որովհետև այդ բարձրացումներն ու ցածրացումները, եթե դժվարություն չեն առաջացնի օդային պարզ զբոսանքի համար, կարող են սաստիկ դժվարացնել երկարատև ուղևորությունը»։
«Բացատրեք, խնդրեմ, թե ինչի վրա եք հիմնվում»։
«Չէ, որ օդապարիկը կարող է բարձրանալ միայն բալաստ գցելով և ցած իջնել գազ բաց թողնելով. իսկ այդ պայմաններում ձեր բալաստի և գազի պաշարը շուտով կսպառվի»։
«Այդ է իհարկե ամբողջ հարցը, սիրելի Պեննետ. այդ է միակ դժվարությունը, որին կհաղթահարե գիտությունը. հարցը օդապարիկը ղեկավարելու մեջ չէ, այլ նրանում, որ կարելի լինի նրան ցած իջեցնել առանց վատնելու այն գազը, որ այսպես ասած օդապարիկի ուժը, արյունը, հոգին է»։
«Դուք իրավացի եք, սիրելի դոկտոր. բայց այդ դժվարությունը դեռևս լուծված չէ, այդ միջոցը դեռևս գտնված չէ»։
«Ներեցեք, գտնված է»։
«Ով է գտել»։
«Ես»։
«Դուք»։
«Այո, շատ հասկանալի է, որ առանց դրան ես չէի համարձակվի օդապարիկով Աֆրիկայի վրայով թռչել, այլապես 24 ժամվա ընթացքում
գազը բոլորովին կսպարվեր։
Բայց Անգլիայում այդ մասին դուք ոչինչ չասացիք։
Ոչ, ես չցանկացա իմ գյուտի մասին հրապարակային վեճ բացանել, բոլորովին ավելորդ կլիներ այդ։ Ես գաղտնի կատարեցի իմ նախապատրաստական փորձերը և շատ գոհ մնացի, ես պարտավոր չէի ավելին անելու։
Լավ, համաձայն ենք, սիրելի Ֆերգյուսոն, բայց կարելի է ձեզ խնդրել, որ մեզ հայտնեք ձեր գաղտնիքը։
Հոժարությամբ, պարոններ, և դուք կտեսնեք, որ իմ կիրառած միջոցը շատ պարզ է։